Ek groet julle as bloedgewaste broers en susters van mekaar en van ons meester Yeshua, ons Messia. Ek groet julle ook as koningsseuns en koningsdogters van ons almagtige Vader. Ek groet u as hulle wat reeds al voor die grondlegging van die wêreld af geken is, uitgekies is, geroep is en toeberei is om in hierdie tyd, einde van die oestyd, medewerkers te wees in die insameling van die kosbare sieleoes van Yeshua, ons meester. Halleluja! Ons is besig met die reeks 'n toegeruste taakmag, waarvan hierdie die vierde aflewering is. Ons het tot hiertoe reeds gesien dat die Heilige Gees opsieners uitkies, aanstel en voorberei om jaloers oor die kudde en die gemeente van Yeshua te waak, veral aan die einde van oestyd. Ons het ook geleer dat die opsieners amp 'n voortreffelike amp is wat geweldige hoë eise stel aan hulle wat geroep word. En ons het ook geleer dat so 'n opsiener nie noodwendig net 'n persoon is nie, maar ook 'n gemeente kan wees wat aangestel is om aan verlore Israel, die geskeide vrou van Jahwe, te gaan verkondig: jy is vergewe. Jou sonde en jou ongeregtigheid is weggewas in die kosbare bloed van Yeshua Messia aan die vloekpaal van Golgotha. Jy kan nou weer in die huwelik tree met jou maker en jou man. Berei jou daarvoor voor. En ons het geleer dat ons meester Yeshua Messia, toe hy opgevaar het, aan ons die Parakletos gestuur het, God die Heilige Gees, die Gees van God wat binne in ons gees kom woning maak. Die Gees van God wat binne in ons gees die heerlike waarheid van die ewige lewe aan ons kom openbaar. Hy wat aan ons ook die volle waarheid van God se woord kom ontsluit. En hy wat in ons die krag daarstel om ons toe te rus vir ons dienswerk in die oesland. Halleluja! In die vorige aflewering het ons begin kyk na die genadegawes van die Heilige Gees. Daardie gawes wat ons ontvang deur die doping in die Heilige Gees. Gawes wat ons toerus met die nodige krag om die dienswerk vir ons meester te verrig. En in daardie genadegawes het ons spesifiek stilgestaan by die eerste daarvan, naamlik die openbaringsgawes, die openbaringsgawe van 'n woord van kennis en die openbaringsgawe van 'n woord van wysheid. 1 Korintiërs 12, daarvan na vers 7, 8 en 9. Ons gaan nou vandag verder voort met daardie studie. En ek sal baie bly wees as u net eers u woord open by 1 Tessalonisense hoofstuk 5 en ook u vinger oophou by 1 Korintiërs hoofstuk 12. Met die geopende woord voor ons, kom ons vra net eers die seën van ons Vader Jahop hierdie kosbare woord. Almagtige Vader, dit is u woord wat voor ons oop lê. Vader, neem hierdie woord en plaas dit diep in ons harte in deur u kosbare Heilige Gees. Vader, maak ons harte lewend na u woord. Vader, rig ons oor om u woord te hoor en ons hele wese om u woord in gehoorsaamheid na te leef. Seën u woord. Ons vra dit in die wonderlike naam Yeshua se Messia. Amen. Lees saam met my 1 Tessalonisense 5 en ons lees daar vanaf vers 19. Blus die gees nie uit nie. Verag die profesieë nie. Beproef alle dinge, behou die goeie. Onthou julle van elke vorm van kwaad. En mag hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak. En mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons meester Yeshua, die gesalfde. Hy wat julle roep, is getrou. Hy sal dit ook doen. My broer en suster, is die woord van Yeshua nie kragtig nie? Bring dit nie ook u gees in beroering nie? Is dit nie ryk nie? Is dit nie diep nie. Skep dit nie lewe nie. Halleluja. Hierdie geleese gedeelte dien as onderbou, as fondasiesteen vir môre, vir dit wat ons verder gaan leer uit 1 Korintiërs hoofstuk 12 aangaande die genadegawes van die Heilige Gees waarmee u en ek toegerus word. Kyk weer wat staan in vers 24. Hy wat julle roep is getrou, hy sal dit ook doen. Waartoe is ons die opsieners geroep? Vers 14. En ons versoek julle broeders, vermaan die onordelikes, bemoedig die kleinmoediges, ondersteun die swakkes, wees lankmoedig teenoor mekaar, sorg dat niemand 'n ander kwaad vergeld nie, maar jaag altyd na wat goed is, teenoor mekaar sowel as teenoor almal. So moet God se taakmag na God se kudde en na sy gemeente omsien. Dit terwyl God 'n baie spesifieke verwagting het van hoe sy taakmag, hoe sy opsieners daar sal moet uitsien by die wederkoms van Messia. En jy lees saam met my vers 23. En mag hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak. Kom ons hanteer net eers daai gedeelte. Mag hy, die God van die vrede, hy die God van ons vrede geword, deurdat hy ons sonde en ons ongeregtigheid weggewas het deur die kosbare bloed en die offer van Yeshua Messia. Daardie middelmuur wat skeiding gebring het, sonde en ongeregtigheid is afgebreek in Yeshua Messia. En die onvrede wat daar was is weggeneem en daar is vrede gestig. Halleluja. En omdat daar vrede is, kan God homself in die Heilige Gees as ons Parakletos binne in ons gees kom stel om ons elke dag nabij te wees, ons elke dag terug te leer, te lei en te bekragtig. Halleluja, en dit wil hy doen, want lees nou die volgende gedeelte. Hy, die God van die vrede, wil ons volkome heilig maak. Hy wil ons geheel en al, hy wil ons totaal afsonder heilig maak, afsonder vir hom. Hy wil ons heeltemal toerus, dat ons syne sal wees. Wat deur 'n lewende liefdesverhouding elke oomblik van elke dag gehoorsaam naby hom sal lewe. Wandel deur die gees, dan sal jy nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie, sê Galasiërs 5 vir ons. En hy wil hê dat elkeen van ons in ons siel, in ons gees en in ons liggaam sonder vlek en sonder die rimpel van sonde en ongehoorsaamheid bewaar sal word as syne by die wederkoms van Messia. En weer vers 24. En hy wat ons roep, hy is getrou. En hy sal dit dan ook doen. En hoe doen hy dit? Vers 19. Blus die gees nie uit nie. Verag die profesieë nie. Vers 21, beproef alle dinge, behou die goeie. 22, onthou julle van elke vorm van die kwaad. En nou is dit belangrik dat ons mekaar net weer keer daaraan herinner, dat ons in die vlees uit onsself tot niks goeds in staat is nie. Uit die vlees, met my eie denke, met my eie probeerslaa, kan ek God nie behaag nie, kan ek hom nie dien nie. Maar wanneer die Almagtige deur die dierbare Heilige Gees in my gees kom woning maak en my kom vul met nuwe lewe en met 'n nuwe skoon karakter en hy my doop met die Heilige Gees en my invul met die genadegawes, dan werk hy deur my sy doel tot by die wederkoms van ons Messia. Om sy geroepenis te wees beteken ons moet elke dag werklik wandel met die Gees. En om te wandel met die Gees beteken om saam met die Gees te beweeg. Elke oomblik van elke dag sensitief saam met die Gees te stap. Sensitief te wees vir die influisteringe van die Heilige Gees in my gees. Oopgestel te wees vir die leiding van die Heilige Gees. Gehoorsaam te wees aan die dierbare woord van Yeshua wat die Gees in my gees kom openbaar. uitgelewer en oorgegee te wees aan die gesag van die Heilige Gees. En om doelbewus weg te stap, weg te draai van die behoeftes van die vlees. Broer en suster, die vleesmens is altyd by ons. Die vleesmens sal ons eers letterlik afsterf wanneer ons vleeslike liggame tot sterwe kom. Maar tot dan toe sal die vleesmens saam met ons wees. En die vleesmens is daardie gedeelte van my wese wat altyd in rebellie wil wees teen God, wat aan die vlees vasgekluister is. En ek moet aktief elke dag doelbewus 'n besluit neem om nie myself gehoorsaam te stel en ondergeskik te stel aan my vleeslike behoeftes en my vleeslike begeertes nie, maar om my gehoorsaam te stel aan die Gees van God. Dit is 'n lewenswyse, is 'n lewensinstelling om so te lewe. As ek dus nie sensitief en noukeurig en op my pos is in my verhouding met my met die Heilige Gees nie, dit is dan, my broer en suster, wat ek die Heilige Gees bedroef. Dit is dan dat die Heilige Gees in my uitgedoof, uitgeblus word. Dit mag nie. O, die Heilige Gees moet in ons lewe. Daarom laat toe dat die Heilige Gees sy krag werkinge, die genadegawes wat hy tot u beskikking gestel het, dat hy dit op 'n bonatuurlike wyse deur u laat manifesteer. Nou gaan ons verder kyk na die gawes van die Heilige Gees en hoe dit in ons lewe elke dag gestalte behoort te kry. En u lees saam met my 1 Korintiërs 12, net eers weer vers 4. Daar is wel 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees. En dan bly ons by die genadegawes en ons lees daaroor verder in vers 7. Maar aan elke een word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Want aan die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee en aan die ander 'n woord van kennis vanweë dieselfde Gees. Aan 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees. En aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees, aan 'n ander werkinge van kragte en aan 'n ander profesieë, aan 'n ander onderskeiding van die geeste, aan 'n ander allerhande tale en aan 'n ander die uitleg van tale. Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elke een afsonderlik uitdeel soos hy wil. In hierdie geleese gedeelte openbaar God aan ons iets baie spesiaal. En dit is hoe hy, die Almagtige self, elke dag baie prakties tot ons lewe en ons lewensstryd toetree. Deurdat hy ons bekendstel en blootstel aan sy bonatuurlike en goddelike krag en vermoë, en dat hy daardie bonatuurlike en goddelike krag en vermoë dan deur mense wat hulle self vrywilliglik daarvoor oopstel en beskikbaar stel, laat vloei na sy kudde om hulle te bewaar en te ondersteun te midde van hierdie bose wêreld, en om sy kudde deur sy eie goddelike krag en invloed te lei na die koninkryk. En nou sal jy verstaan, dit is juis hierdie bonatuurlike goddelike krag en invloed wat hy tot u en my beskikking stel, wat genoem word genadegawes. In Romeine hoofstuk 11 lees jy ook dat dit is God se wil dat sy hele Israel volk gered word, verlos word van sy ongeregtighede, want dit is die volk met wie hy 'n ewige verbond gesluit het om hulle God te wees en hulle sy volk te wees. Dit is die volk met wie hy weer in die huwelik tree en vir daardie doel om hierdie volk uit te red, stel hy sy genadegawes aan hulle beskikbaar. En hy sê, wanneer hy dit doen, berou dit hom nie. Vers 29, want die genadegawes en die roeping van God is onberoulik. Omdat God ons, sy kinders, so intens lief het, stel hy aan ons sy genade gawes vrylik beskikbaar. My broer en suster, en wil hy hê dat u en ek wat daarmee toegerus is, mekaar in agape liefde sal bedien. Dat ons deur die bediening van God se genade gawes aan mekaar en aan die volk die heerlike liefde van Yeshua sal demonstreer. Teen die agtergrond van die basis wat nou weer gelê is, gaan ons diep indelf in die genade gawes soos opgeteken is in 1 Korintiërs hoofstuk 12 en 14. In 1 Korintiërs 12 word daar vir ons 9 verskillende genadegawes gelys. En terwille van maklike verstaan daarvan, groepeer die 9 in 3 hoofgroeperinge, naamlik openbaringsgawes, kraggawes en spreekgawes. Onder openbaringsgawes resorteer die gawe van 'n woord van kennis, die gawe van 'n woord van wysheid en die gawe van die onderskeiding van geeste. Onder kraggawes resorteer die gawe van genesing, die gawe van die werking van kragte en die gawe van geloof. Onder spreekgawes resorteer die gawe van profesie, die gawe van spreek in tale en die gawe van uitleg van tale. Die feit dat die gawes op so wyse gekategoriseer is, beteken nie dat dit in waterdigte kompartemente geplaas is nie. Nee, hierdie gawes is onderling afhanklik van mekaar. Dit ondersteun mekaar. Die een gawe bou op die ander gawe. En ek sal dit vir u, soos ons gaan, ook prakties demonstreer. Maar ons moet altyd onthou, hierdie gawes is God se gawes. Dit is God die Heilige Gees, wat die Almagtige deur hierdie gawes aan ons kom demonstreer. Daarom, u en ek kan nie besluit watter gawe ons wil hê nie. Dit het niks met my keuses te maak nie. Dit het alles te maak met wat God wil. Daarom, in 1 Korintiërs 12 vers 11 sê hy, maar al hierdie dinge, al hierdie gawes, werk een en dieselfde Gees, wat dit aan elke een afsonderlik uitdeel, soos hy wil. Met ander woorde, dit is God se wil, hoe hy hierdie gawes wil gebruik, wanneer hy dit wil gebruik, waar hy dit wil gebruik, deur wie hy dit wil gebruik, wat hy alles wil saamvoeg, wanneer hy dit gebruik. God bepaal dit, nie my keuse nie, nie my wil nie, nie my denke nie. Baie belangrik dat ons sal verstaan, wanneer hierdie gawes in aksie kom, is ek basies in my eie besluitneming en in my eie denke daaroor heeltemal uitgeskakel. Dit is God wat deur my as 'n gewillige kanaal manifesteer. En hierdie manifestasie van die gawe kom by my op as 'n onmiddellike ingewing of net as 'n seker wete of as 'n gedagteprentjie of in 'n droom. Maar dit kom skielik. Dit is onbepland en dit is spesifiek gerig tot 'n bepaalde persoon of groep wat in 'n spesifieke omstandigheid nou raad en daad nodig het. Ons kyk net gou weer na die openbaringsgawes. 'N openbaringsgawe is waar God deur die Heilige Gees aan ons inligting of 'n stel feite openbaar wat ons tevore nie geweet het nie, en ook aan ons leiding gee oor hoe ons met daardie feite of daardie inligting moet omgaan, of aan ons 'n antwoord op 'n probleem openbaar en uitwys. 'N mooi voorbeeld van openbaringsgawe waar ons te doen het met die woord van kennis en die woord van wysheid, herinner ek u net weer in Matteus hoofstuk 17, daar waar het gegaan het oor die vraag oor die tempelbelasting, waarom Yeshua dan die tempelbelasting betaal nie. En Yeshua gesê het, maar ek is die koning se seun, daarom betaal ek nie die tempelbelasting nie. Maar toe sê hy wel, in 'n woord van kennis aan Petrus, Petrus gaan vang 'n vis. Die eerste vis wat jy uithaal in sy bek, gaan jy 'n stater vind. Nou dit is 'n woord van kennis. Hier gaan dit oor 'n feitestel wat tevore onbekend was. Petrus moet gaan visvang. Hy moet die eerste vis wat hy vang, se bek oopmaak. In die bek van die vis gaan hy 'n muntstuk kry. En toe kom die woord van wysheid. Wat moet hy nou met hierdie muntstuk maak? Want hierdie muntstuk het te doen met 'n antwoord op 'n probleem. En hier is die woord van wysheid. Yeshua sê vir Petrus: "Petrus, vat nou hierdie muntstuk en gaan betaal die tempelbelasting." Hoekom? Sodat ons nie aanstoot gee nie. Petrus, ek hoef nie daardie tempelbelasting te betaal nie, maar woord van wysheid, ek gaan nie aanstoot gee nie. Daarom neem daai muntstuk uit die vis se bek en gaan betaal die tempelbelasting. En dit bring ons dan by die derde openbaringsgawe, naamlik die gawe van die onderskeiding van geeste. Let wel, dis nie die gawe van onderskeiding nie. Dit is die gawe van die onderskeiding van geeste. Kom ons kyk net wat die gawe van die onderskeiding van geeste nie is nie. In die eerste instansie is dit nie agterdog nie. Agterdog is wanneer ek iets of iemand wantrou, wanneer ek twyfel in iets of iemand se motiewe. Byvoorbeeld, toe Hendrik Potgieter van Italeni af terugkeer sonder Piet Uys en sy seun Dirkie, was daar onmiddellik agterdog in die harte van die Natalse trekkers. Soveel so dat hulle Hendrik Potgieter valslik beskuldig het van lafhartigheid en dat hy hom toe onttrek het van die Natalse trekker gemeenskap. So sal jy ook mense hoor sê: "Man, ek is baie agterdogtig oor hierdie ding van sprekende tale." So kan mens aangaan met baie voorbeelde. Dis enige persoon, ook hulle wat nog nooit eers in hulle lewe van die Heilige Gees gehoor het nie, kan agterdogtig wees op enige iets of enige iemand. Die gawe van die onderskeiding van geeste is ook nie die gawe van kritiek nie. Dit is nie die gawe van die onderskeiding van foute en tekortkominge in iemand anders nie. Dit is die gawe van die onderskeiding van geeste. Onthou altyd, die duiwel is die aanklaer van broers en susters. Dit is die gees van die duiwel self wat veroorsaak dat mense broers en susters in 'n gemeenteverband wil aankla of beskuldig van foute of tekortkominge. Die Heilige Gees kla nooit aan nie. Die Heilige Gees oortuig altyd, sag en met liefde. Die gawe van die onderskeiding van geeste het dan ook heeltemal niks te doen met spiritisme nie. Spiritisme is waar dit gaan oor die oproep van die geeste van afgestorwenes, of om te praat met hulle aan die ander kant. Die Bybel verbied dit uitdruklik. Ons moet besef dat die gees van hulle wat afgestorwe is, sweef nie in ons omgewing rond nie, sweef nie in ons huise of buitekant rond nie. Daardie gees is of veilig by Yeshua, of is 'n bewaring om hel toe te gaan. Maar ons moet tog weet dat spiritisme en duiwelbesetenheid van mense vandag baie algemeen voorkom en dat dit op baie maniere manifesteer. Daarom is dit so belangrik dat ons elke een wel toegerus sal wees met die gawe van die onderskeiding van geeste. En dit bring ons by die vraag: wat is dan nou die gawe van die onderskeiding van geeste? Dit is wanneer God die Heilige Gees in my gees openbaar met watter gees het ek te doen, of watter gees is besig om te manifesteer in 'n spesifieke persoon of situasie, of watter gees werk agter die skerms in 'n spesifieke persoon of situasie. Die gawe van die onderskeiding van geeste is 'n bonatuurlike inkyk in die geesteswêreld in. Dit is dus om geeste te onderskei. Dit is om 'n openbaring te kry in jou gees, om jou in kennis te stel van met watter gees het ons hier te make, in 'n persoon of in 'n situasie. Dus, hierdie gawe onderskei die duiwel, maar dit dryf nie die duiwel uit nie. nadat die onderskeiding deur hierdie gawe plaasgevind het, werk die kraggawes saam om die duiwel uit te dryf deur middel van die gawe van geloof en die gawe van genesing en selfs die gawe van die werking van kragte. Nou bietjie later meer daaroor. Kom ons gaan kyk dit eers verder na hoe word die gawe van die onderskeiding van geeste aangewend en toegepas. Om die aanwending en toepassing te verstaan vir al in gemeenteverband, is het net eers nodig om daarop te let dat die hoofdoel van hierdie gawe is om die gemeente te beskerm teen die leungees, te beskerm teen 'n ander evangelie, teen vals Christusse, om die gemeente te beskerm teen demoniese werkinge, teen demoniese praktyk en teenwoordigheid binne in die gemeente. O my broer en suster, ons moet weet dat die Satan is daarop uit om in die gemeente en in die kudde verwoesting te saai. Hy is daarop uit om die gemeente deur middel van misleiding en verleiding uiteindelik te verniel en te vernietig. En hy lees saam met my 2 Korintiërs 11 vanaf vers 14. Hier is so 'n belangrike waarskuwing opgeteken. En hy sê in vers 14, en geen wonder nie, want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. Waar gaan manifesteer die Satan homself as 'n engel van die lig? Binne die gemeentekring, binne die kring van gelowiges. Daar kom die Satan en hy stel homself as die engel van die lig voor. Daarom moet ons weet, watter gees tree daar op in 'n persoon of in die gemeente? Is dit die gees van God, deur die Heilige Gees, of is dit uit die persoon self wat daar opgetree word, of is dit die duiwel wat daar optree? Kom daardie profetiese woord uit die hart van die Heilige Gees, of is dit die duiwel? Kom die uitleg van tale uit die hart van die Heilige Gees, of is dit vals? Kom die evangelie wat verkondig word uit die woord van God, is dit die ware woord van God? Word dit gestaaf deur die woord van God? Getuig my gees daarmee saam, of is dit 'n vals, 'n ander evangelie? Nou wil mens amper vra, maar is dit tog moontlik dat daar binne die gemeente, binne die kudde, selfs binne die opsieners kern sulke valsheid teenwoordig kan wees? Nou gaan lees u saam met my 2 Korintiërs 11, die 13de vers. Ons het net nou die 14de vers gelees. Lees nou net eers die 13de vers en u sal sien met watter boosheid het ons in die binnekring mee te make. Want sê hy, sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders wat hulle self verander in apostels van Christus. Kan u hier sien, binne die gemeente het jy te make met valse apostels, bedrieglike arbeiders, persone wat hulle self verander in apostels van Christus. Daarom is dit so belangrik dat ons deur die gawe van die onderskeiding van geeste, hierdie valsheid, hierdie boosheid binne in die binnekring sal identifiseer. Lees saam met my 1 Johannes hoofstuk 4. Ons lees daar sommer net vers 1. En daar sal u sien hoe belangrik dit is dat die opsieners elke gees wat daar in 'n gemeente is op die proef sal stel. Dat die lering op die proef gestel sal word. Dat die profesieë en die uitleg van tale op die proef gestel sal word. Lees nou saam met my vers 1 van 1 Johannes 4. Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Sien nie, daar is baie valse profete wat reeds in die wêreld uitgegaan het. En nou kan jy jouself afvra, waarom is dit dat daar soveel evangelies, ander Christusse in hierdie wêreld verkondig word asof dit die waarheid is? Dit is as gevolg van die valse profete wat in die wêreld uitgegaan het en toegelaat is om uit te gaan en hierdie valsheid, hierdie leunprediking te gaan onderneem onder die leiding van die Satan self. En hoekom is hulle toegelaat? Omdat, en dit is wat vers 1 vir ons sê, die geeste nie op die proef gestel is in die gemeentes nie. Mense is bang vir mekaar, mense is bang vir konfrontasie, mense is bang vir die waarheid, want net nou gee jy aanstoot, daarom bly ek maar liever stil. Nee, my broer en sister, die opdrag is, elke gees wat in die gemeente optree, moet op die proef gestel word. As hulle op die proef gestel was, sou dit nie so 'n toestand van ellende en verwarring in die kerklike wêreld gewees het, as het ons vandag het nie. Lees nou ook saam met my 1 Korintiërs 14, en ons lees vers 29, en daar gaan het spesifiek oor die gawe van die profesie wat beoefen word, en ons sal later ook praat van die gawe van die uitleg van tale wat beoefen word in die gemeente. Hoe moet dit hanteer word? Kyk na vers 29. Laat 2 of 3 profete spreek en die ander dit beoordeel. Ek wil die klem plaas op beoordeel, en dit is vir die beoordeling van die profesie, van die uitleg van tale, van die skrif, dat het so belangrik is, dat u en ek, gedoop deur die Heilige Gees, sal meewerk, dat die gawe van die onderskeiding van geeste, deur die Heilige Gees, deur ons gemanifesteer word, sodat die gemeente en die kudde beskut en beskerm kan word, en dat die suiwer leer van die evangelie van Yeshua in alle waarheid verkondig sal word. En nou is daar nog 'n baie praktiese toepassing van hierdie gawe van die onderskeiding van geeste. En dit is daar waar u en ek as bloedgewaste kinders van Yeshua elke dag in die praktyk skouers skuur teen die sondaar. Skouers skuur met hulle wat nog nooit by die vloekpaal van Golgotha gaan kniel het nie. My broer en my suster, daardie sondaars en ongelowiges bemerk in u en my lewe 'n ander gees. Hulle belewe die agapei liefde van die Almagtige wat deur ons gemanifesteer word in die vrug van die gees, en dit trek hulle na u en my toe. Hulle wil graag met ons gesels. Hulle wil hulle probleme en hulle sorge en hulle kommer met ons deel, want hulle weet hier is 'n bron by wie ek antwoorde sal vind. Hulle wil graag in u skaduwee, die skaduwee van die rus en die vrede wat u uitstraal, wil hulle kom skuil teen die vel lig van die sonde in die wêreld. En dit is wanneer hulle so na u toe aanstap, na my toe aankom, my broer en suster, dat ons die geleentheid het om te getuig, dat ons die geleentheid het dat die Heilige Gees deur ons kan werk om hierdie mense terug en te lei na die kruishout van Golgotha. Dit is wanneer hierdie sondaars so met u en my skouers skuur, wanneer hulle so na ons toe aankom om by ons skuiling te vind en by ons raad en hulp te kry, dat die kosbare Heilige Gees deur die gawe van die onderskeiding van geeste aan u en aan my in 'n oomblik en in 'n oogwink openbaar wat dit is waarmee hierdie kosbare siel worstel, wat die reus is wat hierdie kosbare siel knel en knyp, wat die demoon is wat hierdie siel van 'n ewige bestemming wil beroof in Yeshua Messia. En daar en dan Wys die Heilige Gees vir u, is dit 'n gees van onreinheid, is dit 'n gees van onderdrukking, is dit 'n doofstom gees, is dit 'n leungees, watter gees dit ook al mag wees, en u weet dadelik, omdat u weet wat die gees is, hoe om hierdie persoon te antwoord uit die woord, hoe om in hierdie persoon lewe in te spreek, hoe om vir hierdie persoon te bid en in te tree, en hoe om met krag en autoriteit teen hierdie gees en hierdie reuse in hierdie persoon se lewe op te tree. Kom ons gaan nou saam woord toe om uit die skrif kommentare en voorbeelde te kry van die gawe van die onderskeiding van geeste. Lees eerste saam met my Openbaring hoofstuk 2. En daar lees ons die eerste brief aan Efese. En hierdie is nogal baie belangrik, vers 2. Ek ken jou werke en jou arbeid en jou leidsaamheid, dat jy slegte mense nie kan verdra nie, en dat jy die op die proef gestel het, wat sê, dat hulle apostels is, en dit nie is nie, en hulle leenaars bevind het. Ag, is dit nie wonderlik nie? Hierdie gemeente kry spesiale vermelding omdat hulle gehoorsaam was aan die onderskeiding van die geeste. Dan lees ons van 'n gemeente wat presies die teenoorgestelde gedoen het. En daar lees die 1 Korintiërs 2 vers 20. En ons kyk wat staan in vers 20. Die gemeente van Thyatira. Maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy die vrou Isabel, wat haarself 'n profetes noem, toelaat om te leer en my diensknegte te verlei om te hoereer en afgodsoffers te eet. Hierdie gemeente kry spesiale vermelding omdat hulle nagelaat het om deur die gawe van die onderskeiding van geeste hierdie bose geeste binne die gemeente uit te weer. Lees nou ook saam met my Johannes hoofstuk 1. Ons gaan daarvan af vers 47 lees, maar hierdie gedeelte handel daaroor dat Yeshua sien vir Nathanael en hy sien hom onder 'n boom staan en onmiddellik werk in Yeshua hierdie gawe van die onderskeiding van geeste en Yeshua sien wat se gees lewe in Nathanael. En dit is 'n kosbare gedeelte. En onthou tog net hier, dat Yeshua terwyl hy op aarde was, terwyl hy mens in vlees en bloed was, soos u en ek, net soos u en ek, absoluut afhanklik was van die inwerking van die Heilige Gees en hierdie openbaringe van die Heilige Gees. Nou kom ons lees vers 47. En Nathanael sê vir hom, kan daar uit Nazareth iets goeds wees? Filippus antwoord hom, kom kyk. Daarop sien Yeshua Nathanael na hom toe kom en sê van hom, hier is waarlike Israeliet, in wie daar geen bedrog is nie. Hoe het Yeshua dit geweet? Omdat die Heilige Gees, deur die gawe van die onderskeiding van geeste, dit vir Yeshua gewys het, terwyl Nathanael onder die boom gestaan het. Nou kom ons gaan aan, en hy sê, Nathanael sê vir hom, waar vandaan ken jy my? Yeshua antwoord en sê vir hom, voordat Filippus jou geroep het, toe jy onder die vyeboom was, het ek jou gesien. Bly ook saam met my na Handeling hoofstuk 16. Ons gaan daarvan af vers 16 lees. En hier sien ons dat Paulus en Silas was op pad. En vers 16 sê, en terwyl ons op pad was na die bidplek, kom 'n slavin met 'n waarsêende gees ons tee, wat vir haar eienaar deur waarsêery groot wins ingebring het. Sy het Paulus en ons gevolg en geskreeu en gesê, hierdie manne is dienaars van God, die Allerhoogste, en hulle verkondig aan julle die weg van die verlossing. Nou, dit is heeltemal die waarheid, maar dit word om die verkeerde redes, op die verkeerde tyd, op die verkeerde manier gedoen. Dit is duidelik dat Paulus dit vir 'n tyd verduur het, want hy het gewag op leiding van die Heilige Gees, en toe op 'n spesifieke oomblik, toe ontvang hy deur die Heilige Gees, die gawe van die onderskeiding van geeste, en hy weet presies met wie hy te doen, en hy hanteer die saak onmiddellik. Kom ons lees gou saam, vers 18, en dit het sy baie dae lank gedoen, maar baie ontevrede daaroor, het Paulus hom omgedraai en vir die gees gesê, dit is nadat hy hierdie gees geïdentifiseer het, ek beveel jou in die naam van Yeshua Messia om uit haar uit te gaan. En hy, dis haar gees, het op dieselfde oomblik uitgegaan. Let ook mooi op, Paulus het nie, omdat hierdie slavin die waarheid gepraat het en vir so lank agter hom aangestap het, haar geakkommodeer in sy groep of in sy gemeente of in sy werk nie. Hy het haar ook nie geneem na 'n spesiale bevrydingsdiens waar hy haar uitgevra het oor haar geskiedenis en waar hy in 'n redenasie en gesprek getree het met hierdie demoon in haar nie, glad nie. Hy het geweet daar's 'n demoon in haar en hy het onmiddellik daardie demoon aangespreek en beveel om haar te verlaat en daardie demoon het op daardie bevel onmiddellik gereageer. My broer en suster, en dit is dalk wat fout is in baie gemeentes vandag. Sulke waarsêende geeste klink so goed, klink so edel, klink dan die waarheid en diegene wat daardie geeste uitspreek en in hulle dra, word geakkommodeer en verduur binne die gemeente, want ons is tog te bang om die waarheid te praat, ons is te bang om dalk aanstoot te gee en so word die geeste dus nie getoets nie en maak gemeentes hulle skuldig aan presies dit waaraan die Thyatira gemeente hulself skuldig gemaak het. En dit lei uiteindelik tot 'n ander evangelie. Dit lei tot misleiding en dit lei tot verleiding en dit lei tot die vernietiging van kosbare siele. Lees nou ook saam met my uit Handelinge hoofstuk 13 vanaf vers 6. En hulle, dit is Paulus en Barnabas, het die eiland deurgegaan tot by Pafos en 'n tovenaar gevind, 'n valse profeet, 'n Jood met die naam van Bar Jesus. Hy was by die goewerneur Sergius Paulus, 'n verstandige man. Die het Barnabas en Saulus laat roep en het versoek om die woord van God te hoor. Dit is die goewerneur Sergius Paulus. Maar Elimas, die tovenaar, want so word sy naam vertaal, het hulle teëgestaan en het probeer om die goewerneur afkeerig te maak van die geloof. Maar Saulus, dit is Paulus, vervul by die Heilige Gees, let wel, vervul by die Heilige Gees, het die oë op hom gehou en gesê, en hier kom onmiddellik die gawe van die werking, van die onderskeiding van geeste in werking. En hy sê vir hom, kind van die duivel, vol van bedrog en alle listigheid, vyand van alle geregtigheid, sal jy nie ophou om die regheid weë van die meester te verdraai nie? En nou, kyk, die hand van die meester is op jou en jy sal blind wees en die son 'n tyd lank nie sien nie. Net tot sover. Lees dan ook saam met my uit Handeling hoofstuk 8. Blaai net terug na Handeling hoofstuk 8 toe en daar gaan ons lees van Petrus en Simon die tovenaar. Handeling hoofstuk 8. En hier is 'n belangrike gedeelte wat ons ook binne die gemeenteverband van moet kennis neem. Handelinge 8 en ek lees vir u daarvan af vers 12 en 13 eers. Maar toe hulle Filippus vers 12, toe hulle Filippus geglo het, wat die evangelie aangaande die koninkryk van God en die naam van Yeshua Messia verkondig het, is hulle gedoop, manne sowel as vroue. Kyk mooi wat het hier gebeur. Filippus kom en hy verkondig die evangelie en hy verkondig dit korrek, naamlik die verlossing Yeshua Messia en van die komende koninkryk en op grond daarvan is hulle gedoop, manne sowel as vroue. En een van hulle, vers 13, en Simon het ook self gelowig geword. En nadat hy gedoop was, gedurig by Filippus gebly. En hy was verbaas toe hy die tekens en die groot kragte sien gebeur. En nou sal u in die volgende verse sien dat hierdie mense wat gedoop was, ook deur by wyse van handoplegging die doping in die Heilige Gees ontvang het. En nou kom ons terug na hierdie selfde Simon wat ook gedoop was. Vers 18. En toe Simon sien dat daar deur die handoplegging van die apostels die Heilige Gees gegee word, het hy hulle geld aangebied. Nou onthou, hy slaat hier die doopwater. En vers 19, en hy het gesê, gee aan my ook hierdie mag, sodat elkeen wat ek die hande oplê, die Heilige Gees kan ontvang. Nou kyk mooi wat het ons hiermee te doen. Hier is 'n man, Simon die tovenaar, en hy is deur Filippus gedoop. Sonder dat Filippus onderskei het dat daar steeds 'n bose gees in hierdie man aanwesig was. Maar toe Petrus vir hom begin bid het, onderskei die Heilige Gees in Petrus se gees hierdie bose gees in Simon. En Petrus sê vir Simon in vers 20. Maar Petrus sê vir hom: "Mag jou geld saam met jou vergaan." Omdat jy gedink het om die gawe van God deur geld te verkry. Jy het geen deel of lot in hierdie saak nie, want jou hart is nie reg voor God nie. Bekeer jou dan van hierdie boosheid van jou en bid God of die gedagte van jou hart jou miskien vergewe mag word. Want ek sien dat jy in 'n gal van bitterheid en bande van ongeregtigheid is. Daar is die gees wat hom gebind het. 'n gal van bitterheid en bande van ongeregtigheid. Wat het hier verkeerd geloop? Simon die tovenaar het hierdie evangelie gehoor en hy het met sy verstand geglo dit wat Filippus verkondig het. Maar, dit is 'n baie groot maar, sy hart was nie reg met God nie, want in sy hart was daar 'n bose gees wat aan hom gegee het, 'n gal van bitterheid en bande van ongeregtigheid. En Filippus was nie sensitief genoeg om hierdie bose gees betyds te identifiseer en om uit te dryf voordat hy toegelaat het dat Simon deur die doopwater gaan nie. Enige persoon wat in die verstand alleen tot bekering kom en deur die doopwater gaan, het maar net nat geword. Hy is nog steeds onbekeerd en daardie doop het geen binding, geen houvas of betekenis op hom nie. Nee, die woord sê, ons moet ons harte besny. Ons moet van harte ons bekeer tot God. Wat beteken dit? Dit beteken, my broer en sister, daar moet 'n waaragtige besef van my sonde wees. Daar moet 'n belydenis van daardie sonde plaasvind. Daar moet 'n absolute trane berou wees oor die feit dat ek in sonde en ongeregtigheid gelewe het. Daar moet 'n totale begeerte wees om heeltemal verander te word na die beeld van my Messia. Ek moet van harte glo dat deur sy bloed is daar vir my verlossing. Dat sy bloed was my rein en skoon. Deur sy bloed maak hy slawe vry. Halleluja. As dit my belydenis is, en as ek van harte glo, dan is dit geoorloof om deur die doopwater te gaan en my sodoende finaal te bind aan Yeshua Messia. Hy wat nou my siel in besit geneem het. My broer en suster, hoe sal u en ek, wat so 'n persoon, so 'n siel, deur die doopwater lei, hoe sal ons weet of daardie siel waarlik 'n hartsbekering gehad het of net bekeerd geraak het in die verstand? Ons sal dit nie weet, tensy ons sensitief is vir die Heilige Gees, tensy ons spesifiek vra dat die Heilige Gees, voordat ons so 'n persoon deur die doopwater neem, aan ons sal openbaar deur die gawe van die onderskeiding van geeste, wat se gees is in hierdie man en in hierdie vrou aanwesig nie. Is dit die gees van die bose of is dit God die Heilige Gees wat van hierdie lewe besit geneem het? En as ek daarvan sekerheid het, as die Heilige Gees dit aan my geopenbaar het, as ek met ander woorde die Gees in hierdie persoon op die proef gestel het, eers dan behoort ek so 'n persoon deur die doopwater te lei. O my broers, dit is 'n ernstige saak. As meer van ons die gawe van die onderskeiding van geeste gehad het, soos 'n Petrus en 'n Paulus dit gehad het, en soos hulle dit aangewend het, en soos die gemeente van Efese dit gehad het en geeste op die proef gestel het, sou daar baie minder dwaling wees, sou daar baie minder ander evangelies verkondig kon word van die kansels af, sou daar baie minder onbekeerdes gewees het wat deur die doopwater gegaan het en nou binne die gemeentes sit met 'n perverse gees en 'n bose hart. O my broer en suster, daardie soort mense wat binne die gemeentes is die kanale waardeur waar sêende en leengeeste gemeentes op die sleeptou kan neem na die ewige afgrond van verderf. Daarmee sluit ons dan af die openbaringsgawes. U weet nou, wat is die gawe van 'n woord van kennis? Wat is die gawe van 'n woord van wysheid? En wat behels die gawe van die onderskeiding van geeste? Ons spandeer tyd hieraan, want dit is belangrik dat die grondslag hiervan reggelê word en stewig gefundeer word in die skrif. As dit die Vader se wil is, dan sal ek in die 5de aflewering van 'n toegeruste taakmag aan u die kraggawes en die spreekgawes uitlê. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige Vader, nogemaal eer ons u vir u kosbare woord. Baie dankie Vader, dat u ons nie onkundig wil laat met betrekking tot hierdie heerlike en kosbare saak, naamlik die gawes van die Gees nie. Vader, sal u ons asseblief in ons gees sensitief maak vir die invluisteringe van die Heilige Gees. Sal u ons asseblief in ons harte opwek, Vader, om werklik waar 'n begeerte en 'n honger te hê om gedoop te word met die Heilige Gees, sodat ons ook diensbaar kan word in u akker, Vader, deur ook hierdie kosbare gawes tot u eer te laat manifesteer. Liefdevolle Vader, hou ons vas, bewaar ons tot ons die voorreg het om weer na u woord te kan luister. Aan u die lof en die eer, in die lieflike naam van ons meester Yeshua. Amen.